Lietuvas iedzīvotāji no novembra varēs saņemt 1000 eiro kompensāciju, ja nomainīs savu automašīnu pret tādu, kas rada mazāku daudzumu ogliskābās gāzes izmešu. Jaunā automobīļa pirmreizējai reģistrācijai būs jābūt veiktai Eiropas Savienībā neātrākā 2013. Gada 1. Janvārī, un tā dzinējam būs jābūt darbināmam ar benzīnu, gāzi, etanolu vai elektrību. Lietuvas vides ministrijas viceministre Justina Griga Ravičiene stāsta, ka tas darīts ar mērķi atjaunināt autoparku Lietuvā, kā arī samazināt CO2 emisijas. Viņa uzskata, ka šo iespēju izmantos daudz iedzīvotāji.
Pat iniciatīvas agrās stadijā, kad stāstījām iedzīvotājiem par šo kompensāciju, daudzi cilvēki interesējās, kā tas strādās un kad to varēs sākt darīt. Tā kā cilvēki ir interesēti ne tikai nodot savu veco auto, bet arī iegūt šo kompensāciju pēc iespējas ātrāk. Varbūt viņiem šķiet, ka 1000 eiro nav pietiekami, lai iegādātos labāku transporta līdzekli. Neskatoties uz to, mēs pagaidām redzam tikai ieguvumus no šīs iniciatīvas.
Līdz 2021. Gadam šādām kompensācijām plānots piešķirt 30 miljonus eiro. Pagājušajā nedēļā arī pieņemts lēmums Lietuvā ieviest nodokli automobīļu radītajiem izmešiem. Nodokļa apmērs ir daži desmiti līdz pat 1280 eiro. Latvijā eksploatācijas nodoklis pastāv jau kādu laiku. Šogad tas palielināts līdz 1056 eiro. Tomēr tas īsti nav palīdzējis samazināt kopējo CO2 izmešu daudzumu. Tas saistīts ar Latvijas veco autoparku, respektīvi vidējā automašīna Latvijā ir 15 gadus veca, turpina auto asociācijas prezidents Andris Kulbergs.
No visām mašīnām, ko mēs importējam lietotajiem, šogad 60% bija vecāks par 10 gadiem. Un šī tendence ir brutāli pieauga. 13. Gadā bija 37%, šobrīd jau ir 61%. Tas izskatās aplami, jo būsim godīgi ekonomika, iet uz augšu vidē, kāpj, IKP uz iedzīvotāju arī kāpj. Mēs esam pārsnieguši visus pirmskrīzes rādītājus, gan ekonomiskā, gan personīgā līmenī. Jā, daudz mēģinās paskaidrot un teikt, ka šis ir saistīts ar to, ka cilvēkiem nav rocības, nav naudas, cilvēki nevar atļauties. Es gribu apgalvot pretēji. Visi cipa rādi tās ir muļķības.
Kulbergs stāsta, ka lielu lomu šajā spēlē ēnu ekonomika. Bankas nedod lielai daļai iedzīvotāju tādus kredītus, lai varētu atļauties jaunāku automašīnu, jo oficiāli uzrādīti pārāk mazi ienākumi. Līdz ar to daļa cilvēku izvēlas ņemt līzingā auto pie nebanku aizdevējiem, kas tirgo vecākas mašīnas. Asociācijas prezidents uzsver, ka šie nebanku aizdevēji uz vienu cilvēku var atļauties tērēt 6 līdz 10 tūkstošus eiro, un tādai naudasummai atbilst tieši vecās automašīnas.
Ar to veco automašīnu pasākumu nav tikai vecas autoparka jautājums, bet mēs esam kā Eiropas Savienības dalība valsts arī esam parakstījuši šo protokolu saistībā ar gaisa piesārņojumu. Šobrīd mēs redzam, mēs 10 gados palielinām pa 10% šo CO2 apjomu. Un šobrīd mēs esam jau pēc šodienas datiem, pēc šodienas situācijas, mēs 2030. Gadā būsim par 2 miljonu tonu CO2 vairāk nekā pieļauj mūsu apņemšanās. Tātad 2021. Gadā mēs jau sāksim maksāt sodu naudas par neizpildi laicīgu.
Šīs soda naudas apmērs varētu sasniegt 48 miljonus eiro gadā, un tas būtu jāapmaksā pašiem autovadītājiem. Eksperts skaidro, ka 2 miljoni tonnu CO2 samazinājums nozīmē, ka jau šodien ir jāpārstāj izmantot 2/3 no visiem transporta līdzekļiem Latvijā. Tāpēc aktuāls ir jautājums, kā risināt šo situāciju. Autožurnālists Normunds Avotiņš stāsta, ka lietuviešu plāns par kompensācijām ir labs un cēls. Tomēr nevajadzētu steigties ar tā ieviešanu Latvijā.
Ka Latvijā arī nāksies kaut kā tamlīdzīgi rīkoties, jo lietuvieši mēģina apsteigt notikumus un daļu naudas, kur varbūt tāpat nāktos samaksāt sodos, tad novirz šādam projektam. Vai no tā būs efekti, to mēs redzēsim tikai ar laiku. Tā kā nekā unikāla tur nav. Es domāju, ka mēs drīzāk varētu vērot lietuviešu pieredzi un skatīties, vai tas viss tiešām darbojās. Mazliet tā jocīgi, tomēr šķiet, ka šī dotācija neattiecās uz dīzeļa automašīnām. Tātad cilvēks, kurš vēlas utilizēt savu veco mašīnu, saņems jaunākas automašīnas iegādē 1000 eiro, bet tikai tajā gadījumā, ja tai būs benzīna, gāzes dzinējs vai arī tas būs elektromobīls. Un tad dīzeļi kā ir izslēgti no spēles, lai gan dīzeļa automašīnām salīdzinoši zemāk CO2 izmeši.
Žurnālists uzsver, ka Latvijai jānogaida, lai redzētu, kā šī iniciatīva darbosies kaimiņu valstī. Tomēr nenoliedzami jārīkojas būs. Paula Devica, speciāli Latvijas radio.